Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kako je filozofija završila u Dišanovom pisoaru? O svom životnom putu i delu u emisiji Govori da bih te video danas govori jedan od najznačajnijih intelektualaca našeg doba, profesor dr. Milan Brdar. Profesor Milan Brdar rođen je u Rumi, diplomirao je na Filozofskom fakultetu 1979. godine u Beogradu, tu je stekao i doktorat. Radio u Institutu društvenih nauka u periodu od 1981. do 2000. gde je 2001. stekao zvanje višeg naučnog saradnika. Od septembra 2001. godine radio je kao vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na predmetima filozofska metodologija i opšta sociologija. Od marta 2006. u zvanju je redovnog profesora. Od 2010. do penzionisanja radio je u Institutu društvenih nauka u Beogradu kao naučni savjetnik. U toku profesionalne karijere bio je urednik u mnogim časopisima Gledišta, Teorija, Sociološki pregled. Bio je predsjednik Srpskog filozofskog društva od 1997. do 2000. godine. Profesor dr. Milan Brdar autor je velikog broja izuzetno značajnih studija, od kojih izdvajamo Praksis Odiseja, studija nastanka bolševičkog totalitarizma, Filozofiju u Dišanovom pisoaru, postmoderni presek 20-vekovne filozofije, Srpska tranziciona Ilijada, aporije demokratskog preobražaja Srbije u geopolitičkom kontekstu, Između bezdana i neba, kritika Dekartovog programa raciocentričnog utemeljenja kao hermeneutika novovekovne filozofije, Um crne šume, uspon i pad Martina Heideggera. U pitanju je dvotomna studija koja se bavi kontroverzama filozofskog dela jednog od najznačajnijih i najslavnijih filozofa 20. veka.
Nije lako pričati o sebi. Stvari je to najteže, jer treba napraviti izbor, a da to ljudima bude dovoljno zanimljivo da odslušaju. Detinjstvo ćemo da ostavimo po strani, ranu mladost, mada životne nevolje, računam, počinju već u ranoj mladosti. Stasavanjem, najveći problem sam imao sa lovcima na ljudske duše, jer kako postaješ punoletan, ono se gledali da te strpaju u partiju u vreme socijalizma, jel? To smo svi prošli. I sad je bilo pitanje veštine, ako nećeš, kako to da izbegneš, jer nisi mogao direktno da kažeš neću bez ovakvih ili onakvih posledica. Dovoljno je da budeš stigmatizovan i da imaš problem jednostavno sljedećih nekoliko godina, možda i decenija u to vreme. Jednom te pitaju, pa te maltretiraju, pa odem u vojsku, pa te tamo maltretiraju i tako dalje. A ja sam počinjao da stičem neku averziju prema režimu u toj fazi, tu negde oko punoletstva, kada počinje da se razmišlja ozbiljnije i, znate, to je neka vrsta unutrašnje ilegale koja uopšte nije tema kod nas bila, zato što se samo pričalo o manifestnim disidentima koji su kao bili neki junačine i šta ti ja znam, a sve su radili u ime svoje partije i njene čistote. I u to vreme došao je rock'n'roll u Jugoslaviju. Mi, kad kažem mi, mislim na sebe i svoje društvo koje znam, smo u rock'n'roll pobegli od režima i onoga što nam je nudio. Socijalizam je nama omladini nudio kramp i lopatu na radnoj akciji. Mi to nismo hteli. Ništa drugo nam nije nudio. Ja sam taj život doživljavao kao siv. Nije bilo toliko ideološkog maltretiranja tokom školovanja. To je tek na fakultetu smo to osetili. Bekstvo u rock'n'roll je bilo dobrodošlo. Naravno, gledali su nas partizani, to je generacija naših roditelja, ispod oka i preko oka, pretili nam šišanjem. Bilo je, boga mi, šišanja. I govorili su da smo glupi, jer to sve zapadu služi protiv marksizma i socijalizma, što je istina bilo. Jeste istina. I to smo videli kasnije, tako da sam ja uobličio priču, odnosno teoriju, da je za socijalistički blok bila opasnija pojava Beatlesa nego nuklearne glave američke. I sa Beatlesima je Zapad razbio socijalizam tako što je oduzeo omladinu. Rock and roll je ukrao omladinu i ipso facto budućnost socijalizma. Što se pokazalo kasnije, došlo je do spremnosti, manifeste spremnosti, da su ljudi u međuvremenu omatoreli, jel da? Bili spremni da se lako prodaju Zapadu. Mada među tim koji su se lako prodali Zapadu, u stvari minimalno ima rockera. Jer prosto je rocker, to je posebna pojava. Sa rock'n'rollom mlada generacija stiče identitet i formira svoju subkulturu. I postaje prepoznatljiva prvi put u istoriji. Rock'n'roll obavio je funkciju moje generacije tog stasavanja i distanciranja i preispitivanja. Bilo je to i prespitivanje, pa da li je tačno ono što mislimo da je na Zapadu veća sloboda nego što je u socijalizmu i tako dalje, mi smo u tim dilemama živjeli. Kad sam došao na fakultet, ja sam kao naivac, klinac, podrazumevao, pazite, da je univerzitet nešto posebno. Hram nauke, jel da, gde će to, pa ne može to svako tek tako da dira. I podrazumevao sam da ću konačno tu čuti kritiku. Marksizma, socijalizma, Marksa lično. Da bi godinu dana shvatio da sam došao na pogrešno mesto, a u stvari nije ni pogrešno zato što pravog mesta ni nema. Godinu dana kasnije sam razmišljao da napustim studije, ako ko će me razumeti ako ih napustim, završit ću kao propalica, svi će govoriti, evo ga nije bio u stanju da studira, jel? Znači nesposoban je, znači propalica. Alternativa je bila da sam mogao da odem među gastarbajtere, da odem u inostranost. Onda sam rešio da to ne radim. Radi komotnijeg života bolje da završim to, pa ću da se izvlačim kako znam i umem. Pripadnici moje generacije, mi smo postavili svesni toga da socijalizam vene. Ja sam se pitao ovako, kako je moguće da svi teoretičari u istoriji, svako ima neku falinku koju naši profesori otkrivaju, kritikuju, markiraju. Jedino Karl Marx bezgrešan. Pa zar je to moguće? Pa zar on nema ni jednu falinku? Pa kako je moguće da je onda jedino on ima besprekornu teoriju? Pa prosto da ne veruješ. Ali pošto još nemaš taj intelektualni kapacitet i podlogu u znanju da sam to raščistiš, ostaješ onda na tom pitanju. To je u stvari jedno naivno pitanje koje je ozbiljno za te takozvane tadašnje teoretičare. Čekajte ljudi, pa kako samo ovaj bezgrešan? A lupali su po svima ostalim kao buržoaskim mislijocima da je to danas kada čitaš ne znaš da, li, da se smeješ ili da plačeš. I nauke nije bilo. Ali to je trebalo shvatimo kasnije, da u stvari mi živimo u ideologiji, ali skandalozna činjenica koja se potvrdila i potvrđivala se kasnije da je veći deo moje generacije to gutao. Oni će pomreti u uverenju da je to sve bilo u redu. Kada smo završili fakultete i počeli da se zapošljavamo, ja sam se zaposlio u Institutu društvenih nauka, kažem, osjećali smo da vene sve, to su ono rane 80. godine, dolazi kriza, ovo, ono, Tita više nema, republike, levo, desno, ono, znate, rastezanje, natezanje među njima, ali osjećamo da taj socijalizam više ne ima perspektivu i to je rezultovalo tako što neki od nas skoro ništa nisu radili. Ja kažem, da je ovaj režim kakav sada u institutima vlada bio tada, ja bi jedino mogao 5 godina budem, dobio bi otkaz. Radili smo vrlo malo zbog tog osjećanja uzaludnosti da sve vene i u očekivanju nečega. Neću ja sad da kažem da smo mi znali da će padne Berlinski zid i tako dalje. To niko nije znao. Što ide na dušu marksiste, su se hvalili da su vidoviti da vide budućnost i Hegela su otrcavali kao konzervativca zagledanog u prošlost, a govorili su da treba gledati u budućnost. I nas su drivolovali da gledamo u budućnost. A bili čoravi da vide da će da propadne socijalizam. To se nije videlo na površini. Znate, imate muziku levo, desno, onu garderobu tih 80-ih, izgledalo je sve ok. Pa dobro, sad dolazi kriza, kao što je i bila, jel? Koja više nikad neće prestati. A u stvari smo u krizi živjeli sve vreme, za vreme Tita, ali to nema veze. I odjednom pade Berlinski zid. Niko to naravno nije predvideo. Naši marksisti su bili šokirani, praksisti su bili izbezumljeni. Tu je bilo i viceva razno raznih, nisu bili raspoloženi za viceve. I to je baš bilo vreme kad sam ja razmišljao šta ću da radim za doktorat, lutao. Tragao sam za nečin. Menjao teme, levo desne, kad je pao Berlinski zid, moju stariju ćerku sam u to vreme vodio na balet. Ona bila devojčica 6 godina. Balerina. I u Zemunu, toj baletskoj školi, dok sedim i čekam da završi čas, kupio sam knjigu Nadežde Mengelštam, ono, biografska knjiga, ona i njen muž, kako su stradavali u staljinizmu. I u toj knjizi, treće, četvrte strane, slika povratak bludnog sina, Rembrandtova slika. Bludni sin odrpan, kleči na kolenima, pred sveštenikom obučen kao papa, koji mu je naslonio gravu na grudi, a on ga ovako zagrlio. Drži mu ruke na leđima. Prihvata sina, bludni sin, koji je otešao od kuće, lutao i sav otrcan, propao, vraća se ocu. A otec ga prihvata na grudi. Kažem, evo, ovo je slika sudbina socijalizma. Evo, ovo je kraj. To ću da radim. Za doktora ću da radim sudbinu socijalizma pod temom bolševičke revolucije. Zašto? Pa rekao, naravno, ako bi me neko pitao što radiš ruski slučaj, što ne radiš naš slučaj? Pa eto, hoće da radim ruski, a neko će od kolega sigurno raditi domaći slučaj sledećih 20 godina. To sam radio sledećih 10 godina i napisao knjigu i objavio je, koja malta ne prošla bez komentara, ima jedan jedini prikaz, da bi konstatovao poraznu činjenicu da niko ne radi domaći slučaj kritičkog preispitivanja, dakle, naše istorije socijalizma od 1944. na ovamo. Dan danas toga nema. Imamo knjige o crvenom teroru, o zločinima, to imamo, ali ovog, ovakve vrste istorijskog dela nemamo. Ja sam se u toj knjizi isprobao u kategoriji historiografskog teksta, za koju sam konstatovao da je u stvari najteža kategorija naučnog teksta. Zato što u historiografiji morate da budete multidisciplinarni. Vi morate da budete potkovani, da poznajete ekonomiju u minimumu, sociologiju prilično, politikologiju tek pogotovo, filozofiju. I to može da rezultuje u kvalitetnom historiografskom tekstu. Šta znači kvalitet? Na slučaju bolševičke revolucije, tumačenju od Lenjina preko Staljina na ovamo do Hruščova, cela svetska literatura pada. Kompletna. A moja bibliografija je 25 stranica u knjizi, pa pogledajte šta sam pročitao kad kažem kompletna. Zašto padaju? Prva stvar gde padaju. Lenjin anđeo čovečanstva, Staljin je zločinac. Tu prvo padaju. Drugo, u objašnjenjima staljinizma svi autori padaju. Najslavniji svjetski autori padaju. Ja sam uspeo da održim nivo, nisam pao nigde. Vi možete da se sa mnom ne slažete u objašnjenjima, ali imate izazov da date kontraobjašnjenje. Šta kaže moj rezultat? Objektivno. Lenin kao anđeo čuvar je zemlju posle 3 godine doveo do ljudožderstva. To se ne zna. 20. a 21. Sovjetskoj Rusiji jedu leševi ljudi. Da bi opstali kao 32. 33. pod Staljinom, kad su isto
ljudi svedeni na nivo ljudožderstva bili, jer su komunisti uzeli svo žito od seljaka, nisu im ostavili ni seme da bi prodali na zapadnoj pijaci, da bi kupili tehnologiju koju nisu imali. Druga stvar, Lenin je začetnik svojim institucionalnim merama, začetnik sistema koji će se 15 godina kasnije iskazati kao staljinizam. Staljin nije pojedinac, Staljin je sistem. Svi su bili Staljini u komunističkoj nomenklaturi. Da je Staljin bio drugčiji, da je bio suprotan, da je hteo da bude human, ne bi ga danas pominjali, ubili bi ga. Ko bi ga ubio? Pa ubili bi ga Staljin i oko njega. Dakle, taj sistem nameće tip, možemo reći tip političara, ljudožvera političkog, koji mora takav da bude zbog svog opstanka i nominalno zbog velike ideje, da uništava milione u ime velike ideje i usrećivanja čovečanstva. Sve je to Lenjinovo delo. Staljin nema ni jednu meru institucionalnu kojom bi tom doprinuo. On u literaturi slovi kao netalentovan jer nije dao nikakav doprinos, to je istina. U ovom smislu nije dao doprinos. A u drugim značenjima je dao, Boga mi, doprinos. Ne, i to ne samo u zločinu. Pa i drugi su bili zločinci. Pa se, Kaganović, Ukrajinac, je režiser pomora u Ukrajini. Kaganović, njegova desna ruka. A ludi Ukrajinci, 50 godina optužuju Ruse. Da su oni napravili pomor u Ukrajini, jer je on žitnica, pa seljaka upropastili, pa ne znam koliko miliona ljudi, žena i dece je pomrlo od gladi, a isto to su uradili i u zapadnom Sibiru, koji je druga žitnica SSR-a bila. A o tome niko ne govori. Ali Kaganović je to režirao u Ukrajini, a ne Staljin. Ali to njima ne znači ništa. E sad, taj Kaganović, i ne samo on, kad uzmete tu galeriju tih kretena, pitate se, ko je ovde najgori? Od Staljina do Berije, onog šefa političke policije. To su patološka ličnost. To otpuno je patološka ličnost. Kako je uopšte bilo moguće da oni dođu do vrha države? Pa eto kako je. Zahvaljujući tom kretenskom, Leninovom sistemu političkom, koji niko nije rekonstruisao u literaturi. Zato sam ja radio 10 godina. Da nisam radio ništa više, bilo mi dovoljno to da mu bude životno delo. Ali, ko to da čita? Kada kod nas nema, u mojoj generaciji, generaciji ispred mene, iza mene, nemate ljude da kažu, čekaj bre, ako je socijalizam tako skandalozno propao, pa moram se prispita zašto. E to je moj program bio počevši od te knjige. Da vidimo, ako je tako jedan veliki projekat, pa se ne možemo reći da nije bio veliki ideal, socijalna pravda, ja, da svi ljudi žive dostojanstveno. Namerno izbegavam reći jednakost. Jer je ideja materijalne jednakosti idiotska ideja. To samo može silom da se ostvari donekle, pri čemu ja koji to ostvarujem sam jednaki i od vas. Pa ja stanujem u Belom dvoru, a vas trpam u stančiće od 50 kvadrata šestočlane porodice po Novom Beogradu. I ja vozim Rolls Royce, a vama dajem fiću, a vi srećni pevate meni. Pa se, to je licemerije socijalizma. Niko ne vidi problem. I dan danas kaže, što rade naši istoričari? Da bi umeđu vremenu, zbog ove krize i ratova 90-ih, socijalizam bio ukovan u zvezde, pre svega sa Titom, sa pričom bila je idila, živalo se fantastično pod njegovim režimom i tako dalje, da su i mene odavno istljuvali, izgradili, šta ja uopšte imam protiv socijalizma, ja ne shvatam. Ja koji sam također sve dobio od socijalizma, ja dobio od socijalizma. O, rekao, kako lupetate lako. Ali dobro, nema veze. Pa čak i da jesam kao što nisam. To ne može da bude razlog da ja ne radim na objektivnom uvidu stvari. Ja se bavim naukom, ne bavim se budalaštinama. Računamo da je nauka ozbiljna stvar, pa da je srozana, od pada Berlinskog zida je srozana i društvena nauka, potpuno uništena. Uništila je Amerika i neoliberalizam. Ko drugi, to je mi u interesu da je uništi. I da se niko ne bavi. Ono na Harvardu priča ideološke budalaštine, nekada ozbiljni profesori. Da bi krenuo preispitivanje, znači, kritika marksizma, kritika modernog prosvetiteljstva, čiji je marksizam naslednik 19. vekovni, a u 20. veku imamo njihove učinke. Skandalozne učinke, katastrofalne učinke. taj sam opusak, pa to nekih desetak knjiga. Sljedeća knjiga posle ove bolševičke revolucije mi je Filozofija u Dišanovom pisoaru, gde sam u stvari pokazao to kako je filozofija otišla u pisoar i završila kad je istorija povukla vodu. Politika, filozofija, moderna umetnost. Sve je završilo u pisoaru. Dišanovom pisoaru. A šta je uradio Dišan? Urinalo, onaj muški pisoar stavio u galeriju. Kako su to proglasili za umetničko delo? Time je utaban put propasti moderne umetnosti. Na kraju tog puta vam je Marina Abramović sa njenim performansima, koji su počista idiotija, a koje budale, naivci i oni koji nemaju elementarne samouverenosti, hvala i slave, zato što se to na zapadu hvali. Pa šta ako se na zapadu hvali? Konceptualna umetnost je došla do statusa džubreta, a teoretičari umetnosti kritičari, to je hohštaplera i koji na osnovu toga profitira i parazitira. Zato neće to priznati. Kao što vam i marksisti uvereni. Zašto i sam dan danas ne priznaju da je marksizam mrtav. Iako, problemi na koji imaju marksizam stasao, su aktuelni. Socijalna pravda nikad nije bila aktuelna nego sada. Ljudsko dostojanstvo, pravo na život radi tako, nikada više nije nego sada. Ali marksizam je potrošena karta. Ne možete više da zagovarate svetsku revoluciju proletarijata. Pa ni njega više nema. Pa ko će onda? E, to je, pasite, onda dodatna odgovornost komunista i marksista, što su upropastili alternativu. I svi postali agenti neoliberalizma. U Srbiji, jedini za koga možete da stavite ruku u vatru, da nije postao agent neoliberalizma, je pokojni Mihajlo Marković, filozof socijalista. Zato što je bio među socijalistima, zato ovi na filozofskom fakultetu, zamislite, nisu mu napravili ni komemorativnu sednicu. Nisu se oprostili od svog profesora na dostojanstven način, koliko su ideološki sluđeni. Tadašnjeg dekana sam pitao, kad ćete da uraditi to? Rekao je, uradit ćemo, nikad nisu uradili. Zato što u Srbiji u inteligenciji vladaju toliko jake ideološke podele i politikanstvo, nema to politike, to politikanstvo, da vas pokopaju za život i neće više niko da vas se seća kad odete sa scene. Onda se okrenulo odjednom ploča i krenuli da prestanu pričaju negativno o eliti, elitizmu, i odjednom pričaju o građanskom društvu. A 30 godina su uništavali građansko društvo. Kad uništiš građansko društvo, pa malo radničko seljačko da vlada. A uništavali su ga. Sinovi i kćeri građanskih porodica su dobili pravo da upišu fakultet tek 61. godine. Bora Pekić je upisao psihologiju 61. kad ima 31. godinu. Čovjek nije završio.
A bio u zatvoru?
Jeste, a posle zatvora nije bilo šanse, nije mogao da upiše fakultet. Ne samo zato što je bio u zatvoru, nego zato što je bio buržujski sin, jer njegov otac bio ministar policije u Kraljevini. Jedna od najbogatijih porodica u Kraljevini. I njegova žena takođe. Bili su izbačeni iz svojih stanova, nisu mogli da ponesu ni albume, nego samo fotografije iz albuma. Nikada se niko od tih bivših marksista koji su se proslavili šatro disidentstvom i otporom Titovom režimu navodno, nikada mu nije palo na pamet da pomene zločine komunizma, čak i kad su čitali Solženjicina kad je izašao, a kad je Nikola Milošević napisao Marksizam i jezuitizam, pali su u trans od besa i pljuvali po njemu i sve snage. Ja kažem, šatro su bili protiv Tita, a zašto kažem to? Da ih je pozvao i pomilovo po glavi. 80. godine, svi bi mu dotičali. 89. godine, pao je Berlinski zid, to je oktobar mesec, je tako. U novembru mesecu izlazi knjiga Zagorke Golubović, 500 stranica, Mogućnosti reforme socijalizma. To je jedno. Drugo, nemački novinar dolazi da naše praksisovce intervjuiše povodom pada Berlinskog zida. Ja to citiram u svojoj knjizi Razorena troje. Koji se šokira zato što mu svi od reda kažu, to sa Jugoslavijom nema nikakve veze. Zamislite to. Znači, oni su toliko verovali u tu budalaštinu Titovu da je Jugoslavija nešto posebno i da istinski socijalizam samo u Jugoslaviji, što je on laprdao 57. godine, ima knjigu Dedijera u razgovoru s njim, ono tamo nije socijalizam, socijalizam je samo kod nas. Oni, znači 89. godine, veruju u to kad kažu to sa Jugoslavijom nema nikakve veze, pad Berlinskog zida je beznačajan. Zamislite vi to. Šta onda da se priča? No, ali nije to naša nesreća, jer oni ljudi su generacija koja je otišla, nego naslednici. U tom opusu sam konstatovao da je evropska moderna filozofija uglavnom prazna slama i teška folirancija, propaganda najobičnija. To sam pokazao tako što sam obrazložio u celoj knjizi ko je Descartes, šta je Descartes uradio, prvi rodonačelnik modernog racionalizma. I sada sam završio knjigu o poslednjem velikanu evropske filozofije, odnosno najvećem, kako kažu, Martinu Heideggeru, gde sam na 460 stranica obrazložio da je u pitanju jedan filozofski nedoučeni Nespretnjaković, nadobudan, jedan provincijalac iskompleksirani, koji je mislio da će tako što radi da bude toliko originalan da ni na koga ne liči obezbediti svetsko ime, u čemu je i uspeo. Uspeo, brat. Ja kažem, bućku, te laži o veličini Heideggera progutali su svi evropski filozofi. Ovu knjigu sam završio, približava se stogodišnjica Heideggera. Ako uspijem da je objavim napolju, to će biti bomba. Zato što je to jedina knjiga gde se korak po korak pokazuje koliki je on diletant. I kada uzmemo početak i kraj, postoje samo dva filozofa pred kojim moraš da se pokloniš, to su Kant i Hegel. Hegel je u pravu kad je rekao, posle mene filozofije više biti neće. 20. vek je svedočanstvo da filozofije nema. Od nje postoji samo senka. Ima mnogo ideologije, mnogo laganja, mnogo površnosti, poziranja, onog uličnog, švercarskog, vašarskog poziranja. Glume veličine, i zato što glume veličine, fabrikuju veličine. Pa ko je bio veličina? Bio je Karl Marx. Da je danas skandalozno reći, kako može da bude veličina, bio je amaterčina. Momak sa 23 godine drži filozofske lekcije jednom Hegelu. Pa kako niste konstatovali da je to sramota? Kako to može? Ili jedan Habermas sa 24 godine piše da je Heidegger najveći filozof svih vremena, a ne komentariše njegov nacizam. Levičar neki, marksista. Ne komentariše njegov nacizam. Pa ste, on 53. godine u kućnom pritvoru objavljuje pohvalu nacizmu. Ovaj u Frankfurter Allgemeine to spominje. I ništa, samo spominje. Hvali njegovu filozofiju. Znate zašto? To je akcija rehabilitacije i nametanja Heideggera kao najvećeg u okviru najžešćeg hladnog rata 50. godina. I taj Habermas učestvuje u tome. Ja sam ga govorio da je on hohštapler, to javno govorim. Jürgen Habermas, filozofski mediokritet, nema ni jednu svoju ideju, krao je ideje i hohštapler. I ovo je akcija tajnih službi, taj njegov članak. Pazite, kada je isti taj članak u svom zborniku političkih tekstova objavio u Americi, izostavio je tu taj detalj o pohvali nacizma. Ostavio je samo pohvalu njegove filozofije. Nikada nije obrazložio, a da mu se u čega je ovaj veliki. On se mora, on je prvi veliki filozof posle Hegela. Rekao je ovako, to je rečenica sa njegovih predavanja 35. godine, koju on objavio 53. koja glasi: ono što se o nacističkom pokretu pisalo, sve je to lov u mutnom. Niko nije shvatio do sada unutrašnju veličinu nacističkog pokreta. Eto, to poglasi. To je u knjizi Uvod u metafiziku, koji je naš prevodilac izostavio. Pazite, i on koji je u kućnom pritvoru kao nacista, ne da imu da radi i 53. još uvek, on to objavljuje, to Nemačka objavljuje, to objavljuje izdavač. Niko ne komentariše. Habermas se na to osvrće, kaže, pa ovaj je prvižan nacizmu i dan danas, i ništa više ne kaže. Hvali njegovu filozofiju. Šta je poruka njegovog teksta? Pa jeste, on je nacista, ali vidite, on je, pošto je veći filozof, ajde da mu oprostimo njegov nacizam, da imamo tako velikog filozofa, pa možemo da ga kritikujemo njim samim. Što bi ja njega kritikuo njim samim? To govori da su prsti tajnih službi u tu rehabilitaciju upleteni, jer znate zbog čega? Nemački filozofi do tog Habermasovog članka ne pišu o Heideggeru. Posle tog članka imaju zeleno svetlo da ga hvale i slave.
autor emisije je Biljana Đorović. Tonska režija Nenad Đorđević, autor emisije je Biljana Đorović.